up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og hjertelig velkommen skal det være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Gauffin. Resultatmaskinen til Mikel Arteta definitivt oppe og går igjen, og selv om det kanskje ikke var spesielt pent, det likevel noe utrolig vakkert ved å evne å hale i land livsviktige trepoengere på tøffe bortearenaer. Bobby Cannavaro og Gabriel the Giant tok ansvar med hodet på en dag da våre små lekkebiskner hadde tyngre arbeidsforhold, og en ekte arbeidsseier mot West Ham passer nok på arbeidernes dag. Magnus, det gjør at vi kan starte en ny uke med store glis og deilig seiersbakrus.
Ja, det er så mange deilige aspekter ved den seieren her, at jeg sitter her nå og skyter Chris Sutton sin salte tåre rett inn i årene.
Han var rask. Det var 2 minutter etter avslutningen, så var han på Twitter. Hva var det han skrev? Du kan få informere de uinnvidde.
Han skrev vel noe i linjene av at Arsenal celebrating lagt det won the league, dairy me, litt sånn som Agonlahor, Neves, ja, ja, ja. Neville, og så videre, og så videre.
Så holdt på. Og seg til rekka der.
Det der narrativet rundt Arsenal om at vi har bløt undermage og ikke tåler noe som helst, og får lute av rygg bare vi ser en fyr over 1,80. Det stemmer ikke lenger, og det takler ikke de her ekspertene. Og det så jævlig deilig. Nyte folkens, ikke irriterer det, bare nyte.
Ja, det viktig, og det har vi snakket mange ganger. Det bare å le av det, for dette her, det bare tegn på at vi tilbake. Altså, Arsenal skikkelig tilbake, og kanskje en litt ny form og fasong, da, kontra hva vi dessverre kanskje har blitt kjent for opp igjennom en del sesonger, hvor nettopp disse ugly wins ikke var så ofte for vår det. Altså, vi vant enten på en vakker måte, eller så tappte vi unødvendig. Men den sesongen her, så føler jeg at det kanskje noe av det som virkelig har definert oss, da. Det at vi tar disse stygge ettmålseierne. Vi telte opp her nå før vi gikk på. Av 20 seier i denne sesongen her, så har vi jo 9 ettmålseiere. Jeg vet ikke hvordan de tallene står seg mot andre i ligaen, men det er jo et eller annet med at man begynner å bli ganske, om ikke trygg og komfortabel, så i hvert fall begynner å få en viss tillit da, til at den gjengen her klarer å dra i land nettopp disse arbeidsseierne. Så helt, helt nydelig.
Det konge. Vi har jo litt av hvert på tapetet i dag, og Simen, så kan vi kanskje ta en liten innholdsfortegnelse før vi fyrer i gang.
Jeg er jo ordstyrer, jeg burde sikkert sitte på den innholdsfortegnelsen, men det vel bare så vidt. I dag jeg dårlig forberedt, det må jeg bare innrømme. Både i form av hva jeg har å bidra med i kampanalyse og poddledelse. Så hva innholdsfortegnelsen vår?
Vi skal innom Arsenal Norway selvfølgelig, og litt det som skal skje neste helg.
Vi vil ikke snakke for mye om det. Det jo veldig synd på alle som ikke skal over, tenker jeg.
Ja, det et poeng, det beklager det. Så har du kampen selvfølgelig, og litt om det som skal skje etter hvert fremover for både Arsenal og lillebror som er med i den kampen om fjerdeplassen. Så har vi en liten X-spiller til slutt.
Jeg mistenker at det en solid X-spillerspalte, og uten at jeg har fått satt meg noe videre inn i det, så det vel et ganske spennende navn som vi har å bli kjent med i dag. Så jeg gleder meg. Men Arsenal Norway-samarbeidet vårt er jo et naturlig sted å starte, det ikke det? Det som alltid en veldig, veldig tydelig og klar oppfordring fra oss om å melde seg inn i den supporterklubben. Den supporterklubben. I vår supporterklubb. Det vel det vi må omtale det som nå.
Akkurat som de Arsenal, så det de supporterklubben.
Den supporterklubben. Ja, nei, vi har jo gjennom flere episoder her hatt besøk av både leder Ronny Perez Madsen, nestleder Therese Togstad.
Berg.
Jeg ikke så god på, du i tredje etternavnet, eller andre etternavnet alltid. Bare beklage. Det jo nydelige folk, begge to, og folk som har blitt kjent med hverandre på tvers av supportmiljøet kan vel stort sett melde om veldig hyggelige bekjentskaper. Så det som vi ofte sier, den aller største og viktigste grunnen til å melde seg inn i supporterklubben, det at du får være en del av et nydelig fellesskap. Og så det jo disse godene i tillegg da, utenom disse følelsesmessige godene, så har vi nå også litt mer håndfaste materielle goder, Magnus.
Det er 6 tettskrevne supportermagasiner med Arsenal-stoff, som er skrevet på fritiden av ekte ildsjeler, som jeg anbefaler varmt. Så har du 15% på fotballbutikk.no på supportereffekter, og man ser de draktene som lines opp for neste sesong. Så skal vel alle som hører på ha 3 drakter, tippe. Og da har du spart inn den kontingenten. Ja, altså på 2 drakter så har du allerede spart inn, antar jeg, med de
priser som er der. Du tjener penger, det er det du sier.
Det er det, du tjener penger på å være medlem i supporterklubben. Og så har du det sosiale, som er veldig, veldig viktig. Jeg glemte nesten å si muligheten til å søke på billetter, og det kommer til å bli kjempevanskelig hvis vi klarer den fjerdeplassen. Så meld dere inn der, altså. Så slipper dere å stresse så jævlig hver eneste gang. Når Arsenal spiller hjemme mot Burnley, så skal man måtte slippe å stresse med sånt. Arsenal Norway kan sannsynligvis fikse det da. Også det sosiale, som du var inne på. Nå skjer det noe til helgen, som jeg skal være en del av. Så heldig er jeg. På Emirates Stadium på lørdag, da skal Arsenal Norway samles til en bedre middag og oppladning til Leeds-kampen. Og programmet er vel ikke helt spikere, eller altså det er nok spikere, men det har ikke blitt offentliggjort, så jeg vet ikke helt hva som skjer utover det, men det kommer muligens en gjest. Og nei, være med på sånne ting, da blir du kjent med så mange hyggelige folk, og du får et nettverk av norske Arsenal-supporter som du kan spille på, både når det gjelder det sosiale, men også billetter og informasjon om en rekke ting. Så 250 per år, det er, tør jeg påstå, det mest velanvendte penger du kan bruke på noe som ikke er gravalvorlig.
Nei, det er vanskelig å si seg uenig i noe av det, annet enn at jeg ikke gleder meg like mye som deg da, til neste helg. Jeg unner selvfølgelig både deg og alle andre som skal over en tur dit, altså, men jeg kjenner jo at det gjør litt vondt å ikke få være en del av den runden på Emirates. Nå var jo ikke jeg med på den forrige heller, der du også var, så jeg må jo bare skjerpe meg skikkelig og sørge for at det ikke gjentar seg flere ganger. Men
det er jo ikke bare du, det er vel noen bonger som har blitt satt hvor noen fotballklubber har siktet deg sånn, er ikke det? Skal vi ta den?
Vi kan skylde på de dårlige betsene mine. Eller altså, det skal sies, det var vel ett dårlig lag som ikke gjorde jobben sin. Men jeg er ikke forholder å drive og promotere betting egentlig. Hadde vi gjort det, så hadde vi hatt reklameinnslag fra diverse bettsider, men det tenker jeg det holder vi oss for gode til. Så alt som heter betting, det finner man andre steder.
Ok.
For jeg kaster bort pengene mine i fred og ro. Nei, men altså, du skal jo, jeg vet ikke om du er fornøyd eller ikke med å slippe å ha meg over denne gangen her. Det var jo veldig trivelig sist. Men vet du at du har med ikke en hvem som helst heller, altså jeg vet at han ikke er kjempehappy med at han blir outa på den måten her, men ditt reiseselskap er jo ingen ringere enn Aaron Ramsey.
Altså det her kan jeg garantere deg at han elsker å høre.
Han gjør det, ok. Jeg frykter at han kanskje synes det var litt sånn, ikke gi meg mer oppmerksomhet enn jeg ønsker liksom.
Det er noen som ser det, så er det noen som virkelig ikke ser det da. Jeg ser det egentlig ikke selv.
Men gjør du ikke det?
Nei, jeg gjør ikke det sånn. Men det er for sikkert for at jeg har kjent den siden type 6-7 års alder. Så kanskje derfor så ser jeg det ikke. Men det er mange som ser det da. Så det blir spennende på lørdag, om det er noen som lurer på om det er den valisiske Jesus som har troppet opp på Emirates.
Det var lovet en god gjest, og så er det ingen ringer enn Ramsey. Det er ikke dårlig. Og sørg for at han
er kanskje ikke det man hadde håpet på.
Sørg for at han er riktig frisert og sånn, så det er i hvert fall 8 av 10, altså. Det er ikke mye å utsette på den likheten der. Nei, dere får ha det hyggelig, Magnus. Jeg har ikke lyst til å snakke mer om neste egg nå. Vi kan eventuelt komme litt tilbake til det på slutten av praten her. For vi er kaste oss over det som har skjedd i dag, altså søndag. Som vanlig sitter vi her en søndag kveld, og det viser seg jo oftere og oftere å være en veldig hyggelig greie. Ikke en et slitsomt pliktløp som du har vært til tider med tap og dårlig stemning. Nå har det vært ganske hyggelig, egentlig store deler av denne sesongen her, med noen små på nedturer selvfølgelig. Nei, i dag så skal jeg bare innrømme at jeg har ikke sett kampen. Så det tenker jeg er greit å...
Du har jo sett litt av kampen.
Jeg har sett litt av kampen, men jeg var jo så utaktisk at jeg... jeg vet ikke om jeg skal si at jeg inviterte, men jeg har en kusine som kom fra nord, altså fra Tromsø, og hadde plutselig funnet at hun skulle på et lite sånn spontan besøk ned til sør. Og da røyker både hun og besteforeldre inn på middagsbesøk her i ettermiddag. Forferdelig dumt, vet du. Men alternativ var jo eventuelt måtte gjeste de, og da hadde det vært enda vanskeligere å sette kamp, tenkte jeg. Så her kunne jeg i hvert fall holde litt kontroll på tingenes tilstand. Så inviterte de klokka tre, så for meg at det gikk an å få de ut av huset til rundt halv seks. Selvfølgelig så kom ikke de før en god time senere. Alt ble forsøvet. Kusine som da er fra Lofoten, og da har et lite øye til Bodø-Glimt, ønsket selvfølgelig å ha cupfinalen på TV i bakgrunnen. Som en god vert, så sier jeg selvfølgelig ja til det. Så da ble jeg avspist med litt VG-live, og bare sånn bruddstykker da, av resten av første omgangen. Så alt som skjedde før det 60. minutt, har jeg egentlig lite jeg skulle ha ment så veldig kraftig om i dag. Annet enn at jeg har sett høydepunkten i etterkant, selvfølgelig. Så i dag så er det du som må til Pers, Magnus.
Ja, mine alt for følelsesmessige analyser, de passer kanskje bedre når man vinner enn når man taper. Så jeg skal prøve så godt jeg kan, men jeg tenker at du har fått med deg en del av det som skjedde mot slutten, og det er jo kanskje det mest hyggelige i dag, så vi skal snakke mye om det.
Mye trivelig i vente. Hvor vil du starte? Altså annet enn å kritisere meg da, for dårlige evner på planlegging.
Det kan vi ta etter innspillingstid, men vi kan jo starte med lagoppstillingen. Det var jo en liten overraskelse der, rett og slett. Kanskje to også. Jeg vet ikke om vi skal kalle det en overraskelse at Ben White startet, men nei, Ben White.
Det gjorde han ikke.
Det var det neste poenget, men at Tomiyasu startet etter en såpass lang tid på sidelinja og bare et litt inn opp. I tillegg da selvfølgelig Ben White med en tight hamstring, som de kalte det. Jeg vet ikke om det er en stram hamstring på norsk. Det er nettopp det, men skadenyheter på norsk, det er litt vanskelig. Det er en terminologi som ikke eksisterer i mitt hode. Men hva tenkte du da når du så den oppstillingen?
Jeg tenkte jo at med en gang jeg så holding inne, gikk det noe vondt om han. Men når vi da har Tavares inne for vårt første valg der, holding inne for første valget på stoppeplass, så tenkte jeg at det var veldig trygt å se Tomiyasu i den startoppstillingen. Altså, Cedric har gjort en ok jobb, ikke misforstå, men det er klart Tomiyasu, til tross for at han har vært ute selvfølgelig, da, er en jeg i utgangspunktet har veldig mye tillit til og framstår som veldig trygg. Så eneste spørsmålet der var jo i hvor stor grad han ville tåle det. Vet ikke hvem var det han var opp mot på den venstrekanten til West Ham mesteparten av kampen her. Var det
Fredericks var vel nesten en slags swingback, var det ikke da?
Jo, det var det. Bowen fant seg vel stort sett til rette på høyre siden deres. Så jeg tenkte at Tomiyasu her var selvfølgelig kanskje ikke et sjansespill, for vi må ha tillit til at både Arteta og apparatet rundt vet hva de holder på med der. Så når man på en måte hadde fått introdusert han i forrige match da, så var jeg ikke overrasket over at han startet. Så var det selvfølgelig en overraskelse at Ben White ikke startet. Det var vel snakk om at det var noe kjenning etter den United-kampen, men allikevel ikke noe man hadde hørt noe særlig om nå i forkant, i hvert fall ikke jeg. Så det var en overraskelse, men det er klart Rob Holding har gjort veldig mye bra, i hvert fall i de fasene i kampene hvor vi har blitt trykket tilbake og måtte stange unna det. Så jeg så kanskje ikke for meg en sånn type kamp fra starten i dag, men allikevel en type som man nå føler seg ganske trygg når man ser i oppstillingen. Da.
Definitivt. Og det var Ben Rama var veldig mye ute på den siden, da. Det kan jeg vel for så vidt legge til, at han prøvde seg veldig mye mot Tomiyasu, og lyktes vel ganske godt, veldig tidlig. Han kom seg forbi en gang, og da tenkte jeg at oi, her er vi litt rust ute og går. Men så neste duell, så var Tomiyasu på og var foran, og viste seg å være den Tomiyasu som vi husker fra eller lenge tilbake, når han var skadefri. Og etter det så følte jeg at han hadde ganske god kontroll altså. Da begynte West Ham etter hvert konsekvent å angripe på Tavares sin side. Jeg tipper jo at det var en plan. Kanskje var taktikken med Bowen fra start. Jeg ble jo jævlig overrasket når jeg så West Ham sin lagoppstilling, og litt bitter også når jeg så Leicester hadde rotert inn 8 spillere etter Europa League-kampen mot Roma. Såpass, ja. West Ham gjorde vel en god del endringer da, men når du starter med Rice og Bowen, det er jo de 2 beste spillere av deres.
Og Soma, vi hadde jo en tanke om at de skulle stille uten stopper her, særlig når Dawson fikk dette røde kortet sist. Men klart, nå var Soma tilbake i midtuka, så det var jo ikke overraskende sånn sett, men gikk han å håpe på at Moyes skulle enda tydeligere prioritere et comeback mot Frankfurt, er det veldig spillet mot. Mm. Så nå håper jeg de ryker på hu og revva ut der i alle fall.
Jeg håper vi ser de der, jeg ser at det er sykt å håpe sånn, men at en Jared Bowen eller en Declan Rice begynner å holde seg på baksiden av låret etter en halvtime der. Ikke at jeg håper det for dems del, men fordi jeg synes at det nesten er gale Mathias av David Moyes, når West Ham, som har det vært en Europacup-finale noen gang?
Det er usikker på, kanskje. Jeg leste jo noe i forbindelse med den Frankfurt-kampen dem, så at de hadde vel møtt Frankfurt i en europeisk semifinale for en sånn 40-50 år tilbake også. Men hvordan den gikk, det vet jeg ikke. Så lite å bidra med der, egentlig.
Nettopp.
det er gjennomgangsmelodien.
I 1965 så vant West Ham Cup-vinnercupen, står det.
Ja.
Og i 1999 så vant de Intertoto-cupen.
Altså, det er jo ikke noe tvil om at Europa er der de har fokuset sitt, da. Altså, jeg har en kollega på jobb som er meget glad i West Ham, og han har pratet mye om den kampen nå i forkant av torsdagen. Ja. Og alt tyder jo på at den anledningen der er noe av det største de har vært med på i moderne klubbhistorie, da. Så ja, overrasket, helt enig med deg, at man fikk se særlig de to du nevner der, Rice og Bowen. Men greit nok, det er på en måte sånn i ettertid ekstra godt å kunne se tilbake på at man faktisk slo dette laget her, til tross for at det ikke sparte masse.
Ja, og det ender jo med at det er West Ham som betaler den prisen, og ikke vi. Altså, uavhengig av hvordan kampen i dag går for West Ham sin del, hvis de ender opp med å ryke mot Frankfurt på torsdag, fordi at de kanskje mangler litt futt i beina siste, siden det blir en kamp med ekstra omganger og så videre. At vi kanskje må ta av en Bowen eller en Rice, fordi at man ikke har nok igjen. Nå skal man kanskje være litt forsiktig med å mene for mye om det. Det er jo mer en sånn, fra et Arsenal-perspektiv, litt bittert, når man forventer at man skal møte et West Ham-lag som har såpass betydelige skadeproblemer i midtforsvaret, suspensjon i midtforsvaret, at man forventer at man møter et lag som nesten vifter med det hvite flagget, ikke sant? Og så plutselig så kommer de med både den ene og den andre. Så det er kanskje mer enn den vinkeren som gjør at vi blir litt bittere på det, da. Men det gikk bra, så vi slapp av deg bittere. Det er deilig, det. Tottenham gjorde jobben sin mot Leicester, og ja. Det er jo det også gjør jo at når man får den elveren servert i fanget, at oi, det her blir ikke enkelt, og det var jo faen ikke enkelt heller da. Det var en skikkelig arbeidsseier. Jeg vet ikke om vi skal gå rett i gang med det som skjedde i første gang, for da ble jeg, i pausa var jeg veldig skeptisk til det her. Vi hadde jo en liten dialog på Messenger også, hvor vi var veldig skeptiske begge to, med tanke på, nå så ikke du så godt som jeg gjorde da, men som du hadde familieselskap, men du var jo enig at det her blir vanskelig. Det jeg kan si er at Arsenal brukte 1 milliard på Thomas Partey og Ben White i løpet av et par år her. Spillere som har låst opp den sentrale kanalen og gjort at vi kan legge hesteskoen bak oss. Heldigvis. Men når begge to er ute samtidig, så merker man det veldig. Jeg har jo merket veldig at Partey har vært ute, men når Ben White i tillegg blir ute, så går det altså så sakte. De virket nesten litt sånn usikre på, liksom, på hverandre i laget. Det gikk så sakte. Det var gjerne passning som utløste bevegelse i stedet for motsatt. Det var spillvendinger som kom som et resultat av at man ikke hadde noen andre alternativer, og gjerne ble snappet opp av Noble eller Rice. West Ham var klart farligst når Arsenal hadde ball. Det er jo noe West Ham er god på, de er jo best uten ball, men det føltes veldig usikkert og veldig treigt alt som foregikk. Man kunne mistenke at man ikke hadde vært helt klar til match her, men kanskje var de også litt overrasket over at West Ham kom såpass, stilte såpass sterkt lag da. At kanskje forventet, når plutselig er tre angrepsspillere der med typer som Benrahma og Bowen som jager, ikke sant? Og du må hele tiden slå på tvers, hele veien tilbake til Holding, tilbake til Gabriel, tilbake til Ramsdale. Og hver eneste gang vi liksom, de få gangene vi kom til farligheter var når Nketia eller spesielt Martinelli første gang gikk kalle det på løp i dyp offensivt og møtte ball. Fordi at det var ganske mye rom mellom midtbanen til Vestheim og forsvarsfireren. Den sto ganske lavt, sånn at når man først klarte å spille seg gjennom det første pressledet, og spesielt hvis man da i tillegg kom seg gjennom det halvveis pressledet, for å kalle det, så man hadde, da hadde man masse rom å angripe, og det så Nketia hadde jo 6 avslutninger i den kampen der, og i hvert fall 3-4 av dem var avslutninger hvor han på selv kunne bare ta med seg ballen i lengderetningen og avslutte mot Fabianski. Så Arsenal slet fryktelig med å komme seg gjennom det første pressledet. Mm. Og det med Thomas Partey og Ben White i dag, så tror jeg vi kunne ha filler i Stavestan, rett og slett. Så det er godt å se at vi klarer å kjempe oss til seier.
Ja, det blir jo to typer, altså to helt forskjellige typer kamper da. Kanskje altså med disse to, hypotetisk sett, så ser man for seg en langt større grad av kontroll, mens dette her blir en sånn grindekamp fra starten egentlig, hvor du egentlig bare må sørge for å vinne alt som heter 50-50-dueller, og på en måte plukke de marginene på alle sånne bittesmå områder. Jeg vet ikke hvordan ballbesittelsen var i første gang, jeg ser jo totalt sett så er vi jo et godt stykke under 50 der kampen igjennom, men det tror jeg ble ganske kraftig over i West Ham's favør i andre gangen, så det er vel godt mulig at det var i vår favør før pause da, men du sitter jo likevel med den følelsen at dette er ikke et lag som evner å kontrollere kampen på den måten Arteta helt sikkert ønsker at man skal gjøre det. Og så jeg tenker vi skal bruke en del tid nå, Magnus, på først og fremst hylle Rob Holding. Men det er jo også bare å innse at han er ikke en Ben White-type. Han byr på noe helt annet, og byr jo dessverre ikke på de samme mulighetene da, i det oppbyggende offensive spillet. Så det er bare sånn det er, men når man da er Rob Holding, og kanskje skjønner at de begrensningene til en viss grad er der, da, det var vel, så du før på den allikevel et par eksempler på at han kanskje prøver å ta Ben White-rollen til en viss grad, hvor han forsøker seg litt fremover, eller husker jeg feil?
Nei, han hadde blant annet en forstering som holdt på i galt. Så prøvde han seg med noen passninger gjennom ledd, og det er noen han satt også for all det. Men du ser jo at han har jo ikke de evnene, rett og slett. Hadde hatt de evnene i tillegg til
forsvarsspillet,
så hadde han jo vært Van Dijk. Ja. For det finnes jo kanskje bare en stopper i verden som er like god på begge deler, sånn sett. Og Rob Holding er mye bedre enn Ben White i boksen. Det må jo såpass ærlig å si, men
og i dag så kan vi
skal jo helst styre en fotballkamp, og da trenger vi i de aller fleste tilfeller en Ben White mer enn Rob Holding.
Men altså, apropos å være sjef i boks, i dag var han jo ikke bare sjef i egen boks, for kan vi vel egentlig si første gang da, var han ordentlig sjef også i motstanderens boks. Det er vel på 6. sesongen hans nå, faktisk. Enda hadde han ikke scoret Premier League-mål. Men etter 39 minutter, så gjorde han faktisk det. Det var overraskende for meg. Det er sånn, kan det stemme? Det er det første jeg lurer på. Jeg er ikke historikeren i den podden her. Men akkurat det høres jo nesten grovt ut. Men av det jeg kunne på en måte scrolle meg forbi på Twitter, så kommer det frem at det er hans første Premier League-scoring.
Ja, det kan ikke jeg verifisere, men det stemmer nok det, og jeg vet at han skåret i FA-cupen litt sånn, men han har... Det er jo ganske sjukt at han ikke har skåret i Premier League, for han er ikke ubrukelig i motstanderens boks heller, han har jo som regel noen avslutninger derfra, og kanskje mangler litt på kvalitet noen ganger. Han er jo stor og sterk, og kommer seg ofte fram til ball og få avsluttet, men det mangler litt grann på det tekniske sånn sett. Da. Mm. I det grad kan kalle et hodestøt teknisk, så finnes det vel noen aspekter av det. Men denne her var jo helt nydelig, rett og slett. Det var jo det var Thorstvedt, og det var en god analyse i TV2 i pausa, hvor han ser at Nketia drar med seg Kurt Zuma, og presser han sånn at han står jo direkte linje i den løpebanen som Holding ender opp med å ta. For Holding sliter seg løs for Lanzini, som altså det blir jo Arshavin Crouch-nivå i forskjell i lufta nesten. Og når Nketia gjør den viktige jobben og får stresset Zuma såpass at han ikke kommer opp, så får jo han gå opp upressa, og det er en nydelig scoring rett og slett også. I den grad man kaller det et hodestøtte, så var det en veldig, veldig fin scoring.
Er det fristende å si at det er de nye lokkene til Holding som gjør at marginene endelig går i hans favør? Altså, det har jo vært mye omtalt den sesongen her, hvordan han fra å mangle noe opp i vikene, det må vi vel kunne si, føler med han der. Men det er klart med den lønningsposen hans, så har han klart å gjøre noe med det. Og han har jo fyldigere manke enn de fleste må. Til og med Arteta begynner vel å bli småmisundelig på holdingsfrisyret. Så om det er den ekstra selvtilliten, eller om det er det fyldige håret som utgjør forskjellen, det vet jeg ikke. Men noe må det ha vært som gjorde at det endelig virka en scoring inn der da.
Gabriel skårer jo på hu, og han har jo vært gjennom samme frisør, hvis jeg skal kalle det, samme kirurg. Så ja. Det er tydelig at det hjelper. Jeg tenker at er det noen flere på Arsenal-laget som er høye, som burde ta en tur dit, så kan vi jo vurdere om vi skal sende noen oppfordringer i retning Emirates Stadium.
Men altså, du har jo sett litt på tallene til Holding også i det defensive delen av spillet. Han var jo endelig opp og nikka på den offensive halvdelen, men bakover så har han jo vært et vidunder egentlig i hver eneste kamp. Han har blitt satt inn den sesongen her. Nå hadde vi ham fra start, det er jo ikke så ofte. Men det gjør vel at tallene hans kanskje bare ser enda heftigere ut enn det de har gjort når han kommer inn fra benken.
Ja, det booster jo tallene hans rett og slett. Og det ble jo en kamp hvor vi hadde mindre ball enn motstander. Og hvor det ble en del innlegg fra kant. Og han er faktisk helt ekstrem også. Mm. Han vinner 6 av 6 hodedueller. Den eneste på banen som vinner alle sine hodedueller, og ingen andre på banen har vant mer enn 3. Han har 78 touch, da. Det synes jeg er viktig å ta med seg. Kun Xhaka som har flere touch på Arsenal i dag. Jeg tror Declan Rice vel har også mer, ellers er det ingen på banen med flere touch.
Så han lever opp til Cannavaro-sammenligningen der også, da, med andre ord?
Ja, det kan du godt si. Han er sentral både i lufta og langs bakken i dag. Han er både i luftforsvaret og i hæren. Han har 88% treff på passninger. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe å skrive hjemme om, da, men med tanke på hvor mange passninger han har, så er det jo respektabelt. Mm. Han prøver seg litt på Ben White-passninger, og godt å se at han er modig nok til det. Han har 7 klareringer. Igjen, det er 4 mer enn noen andre på banen. Soleklar flest. Og så har han 2 interceptions, eller ballgjenvinninger, som er flest på Arsenal, tross at han spiller såpass dypt. Så noe mer enn det har jeg ikke, men altså, de tallene her er ekstreme. altså, jeg tenker, vi skal vel snakke... Altså, han er det Donald Trump ønsker at muren mellom USA og Mexico skal være. Den er ugjenomtrengelig når man legger seg dypt. Når man setter opp den muren med Rob Holding, da er det slutt. Da er det over. Mm. Da er det hvite flagget, kan du bare heise det. Så kan du gå igjen med luta rygg, for da er du ferdig. Når Rob Holding begynner med det der. Det er... Vi snakket litt om det i forrige episode, Simon. Vi må kunne se forbi de første 11, kanskje de første 13 spillere nå i stallen, og tenke at det er så mange andre roller som skal fylles her. Og den rollen Rob Holding fyller akkurat nå, den er nesten like viktig som den Gabriel og Ben White fyller også. Mm. Spesielt med tanke på hvor vi er i sesongen, hva slags kampforløp vi gjerne ender opp med de ettmålsseierne som du nevner, så hadde vi ikke hatt Rob Holding da? Vi skulle satt inn en Pablo Mari eller en... nå er ikke han engang i stallen, men du skjønner hva jeg mener. Altså, hvis det hadde vært alternativet da. Eller en Mustafi, eller en Kolasinac, eller hvem faen måtte være. Det er så stor forskjell altså. Du må ha sånne typer som kan komme inn fra benken og gjøre en forskjell. Og i dag så stiller han fra start, men hans rolle er jo først og fremst fra benken. Og jeg vet ikke, Simon, tror du det er liv laget for Rob Holding i Arsenal? Eller er du redd for at han... pakker sakene, for nå kommer interessen for ikke ham til å skyte i
verden. Ja, og den tanken har vi jo hatt en stund. Vi har jo snakket litt om det. Du var jo ganske tydelig i forrige podd vi hadde om at denne type rolle i et lag bør man kanskje i enda større grad være flinkere til å sette pris på, også fra supporterhold, fra trener. Altså jeg ser jo for meg at Arteta er ganske pleased med det han får servert når holdingen har steppet opp fra 60-70 og innover. Men det er jo en sånn åpenbart en rolle som gjør at du ikke er blant de mer sentrale. Da. Du blir ikke en main man på noen måte. Men jeg tenker at beviset på at Rob Holding kan måtte gidde å opprettholde en sånn type posisjon også fremover, er måten han har gått inn i de kampene han har kommet inn fra benk den sesongen her. Da. Fordi det er lett når du kommer inn og ikke være helt på tå, ikke komme inn med riktig innstilling, kanskje synes litt synd på deg selv, ikke sant? Tenk at hvorfor skal jeg offre meg på alle måter her, når jeg uansett ikke blir satt maksimalt pris på. Men han har kommet inn da, i disse kampforløpene når vi blir satt under press, og virkelig vært den som står frem som den store lederen baki der. Da. Ja, ugjennomtrengelig har du kalt den, og det er vel omtrent det han har vært også. Jeg klarer liksom ikke helt å huske at han har blitt knust i en hodeduell, eller blitt lurt forbi i noen av de kampene hvor vi har måttet forsvare en enmålsledelse. Så nei, han har liksom tatt den type rolle med stolthet da, og virkelig omfavnet det. Det er jo at jeg tror at det også er noe han vil kunne gjøre neste sesong. Altså, særlig hvis vi får Champions League, for da har vi automatisk mer tiltrekningskraft og en holding som vel kanskje bare i første sesong var en del av et Champions League-lag. Mener at han kom i 15-16, gjorde han ikke det? Og da var vi vel i Champions League fortsatt.
Det var vel samme sommer som Xhaka kom.
Xhaka kom år etter.
Da har han i så fall to sesonger i Champions League.
Nei.
Jo. Xhaka har spilt en sesong i Champions League.
Det har han, det er riktig. Ja, nei, men Holding kom vel i 15-16.
Han debuterte sammen med Callum Chambers i midtforsvaret mot Liverpool hjemme. Ja, det var 3-4 i åpningen, var det ikke det?
Debuterte han da. Det var jo 16-17 sesongen. Jeg trodde han var i Arsenal også i 15-16, ja. Jeg bare innbiller meg liksom at... Men det kan godt hende jeg tar helt feil her nå. Så jeg skal
ikke... finner fort ut av. Jeg tror han kom i 2016. Han spilte i FA Cup-finalen nå i 2017. Jeg tror første sesongen hans. Skal vi se hva som står her. Han kom i 2016, ja.
Legger meg flatt. Historikeren i podden er best fortsatt.
Med Google, vil du merke.
Jo, men du var på ballen der, altså. Men greit, uansett da. Det undersøker kanskje bare i enda større grad at hvis vi skulle nå klare å komme oss til CL, så ønsker han å være med på det også. På mange måter kan du selvfølgelig si at han er i sin beste alder, og at aksjen hans kanskje står høyere i kursen enn han har gjort på en god stund. Da. Selv om, altså, paradoksalt nok, så skjer det i en periode hvor han har spilt ganske lite. Men jeg tror han har bevist mye, og mer enn nok for at en del Premier League-klubber ganske sikkert vil være interesserte. Så hvis du spiller Rob Holding-type fotball, da, så skal vi ikke sitte her og melde alt for klart og tydelig hvem som kommer til å gjøre det neste sesong. Så er nok Holding absolutt en man kunne prøve seg på. Men nei, jeg føler liksom at den måten han har tatt utfordringen med å være supersub, da, det var egentlig det han har blitt, en defensiv supersub, gjør at han... Det virker som han virkelig har tatt den på en god måte, og da tror jeg han kommer til å kunne fortsette med det også. Tre år igjen på kontrakten, er ikke det? To eller tre? Så der vil man jo måtte gjøre en utregning da, på hva som lønner seg selvfølgelig.
Men, det solskjær off defenders. Ja. Så vi kommer til Champions League-finalen, og han fortsatt er her, så kommer han til å komme inn der og klarere en eller annen greie på strekeren og sånn.
Du sier at hadde vi hatt Rob Holding i Paris 2006, så hadde vi vunnet kampen.
Ja, det skal vi ikke se bort ifra. Det hadde stått på første stolpen der. Vi har ikke lyst til å snakke om det.
Nei, vi får det vekk. Nei, beklager.
Det er vondt. Nå er det en ny Champions League-finale i Paris.
Vonde minner.
Vi er ikke der dessverre, så vi får fokusere på på å få både oss selv og, og Harry Holdini, eller Bobby Holdini, eller hva faen skal kalle den, tilbake til topp top 4 og Champions League også.
Ja. Nei, han får en klar BB også i dag, gjør han ikke det?
Åja, oh åja. Oh han får faktisk BB hos Husgård, som er veldig sånn stats-basert.
Det er målet som
er veldig ofte, veldig ofte så, så er det feil, kan du si. Altså, det skulle ha vært en annen enn den som blir utnevnt. For at det blir veldig sånn tallbasert. Men Rob Holding, han får 8,5 i dag. Wow. Det er ganske sykt.
Det er høyt, da.
Neste mann på lista 7,8. Og det er vel Bukayo Saka og Nketiah for år 7,8, så man kan jo si hva man vil om det, men i dag så, så kan tallnarrativet vårt underbygges, synes jeg.
Ja, ja, men da synes jeg Holding har fått sin berettige hyllest her, så kan vi jo bevege oss videre. Det ble jo en utligning dessverre rett før pause. Jeg tipper de fleste satt der og følte på at her er det bare å komme seg inn i garderoben og nullstille seg og sørge for at man tåler det som også vil dukke opp i andre, men den gikk dessverre ikke vår vei. Det var vel utifra det jeg så på høydepunktene, ikke nødvendigvis noe man skal fordele alt for mye skyld til våre forsvarsspillere på, men Nuno Tavares får jo da litt påpekninger fra forsvarskollegaene i ettertid om at han ikke er tett nok opp i er det Kofal som slår inn der vel? Til Bowen, som da får tid til å både ta imot og avfyre på halvvolley, gå via Gabriel, og da er jo marginene dessverre ikke på vår side der. Men Tavares er jo en vi selvfølgelig var litt spent på, har egentlig vært det i hver eneste kamp, både om han skal spille og hvordan han kommer til å spille. Synes du har fortjent noe blame på den, eller?
Ja, altså det er jo riktig det du sier for så vidt der, da, men så synes jeg også Gabriel er litt passiv der, rett og slett. Som du sier, Bowen får tid til å gjøre litt for mye der, før han får avslutt. Han havner litt ingenmannsland, han gjør seg hverken stor foran målet, eller kommer tett nok opp i mann, så jeg synes ikke Tavares nødvendigvis var hovedgjerningsmannen i det tilfellet der. Fikk jo, vi har fått en del lytterinnspill i dag også.
Takk for det.
Takk for det, ja. Når vi størst snakker om Tavares, så Tor Arne Vassåsen på Facebook, han skriver: nervøs hver gang Tavares får ballen. Til neste sesong trenger vi en ny backup for tidlig. Eller kan Arteta og teamet jobbe med Tavares til å bli god nok? Jeg vet ikke om du så noe i dag som gjør at du er litt mer beroligende etter den som du så på Manchester United.
Jeg så vel strengt tatt ikke nok, men det var jo i den halvtimen jeg følte godt med, da, vil jeg si, så var jo ikke disse sinnssyke initiativene fremover, som man hadde flere av mot United, og egentlig hatt ja, i hvert fall et par av i hver eneste kamp omtrent han har spilt. Og jeg tenker at han har så mye råmateriale ved seg, så er han læringsvillig, og tar han til seg tilbakemeldinger på en helt grei måte, så tror jeg det skal holde til at han kan i hvert fall være en ok backup. Så er jo spørsmålet litt større på denne venstrebekk-posisjonen, da. Hva er det han i så fall kommer til å bli? Er det så med teamet sin skadehistorikk, så er vi jo fort i en posisjon hvor Tavares kommer til å starte flere kamper enn det vi ønsker at en backup skal gjøre, og da er jo spørsmålet om jeg er klar for det. Den diskusjonen har vi allerede hatt i podden tidligere, og kommer sikkert til å ta den i forbindelse med overgangsvinduet i sommer og sånt. Så det kan vi komme mer tilbake til, men ja, jeg tror Tavares i utgangspunktet har jævlig mye mer å gå på, et kjempepotensiale. Han har så mye grunnleggende ferdigheter, både fysisk og teknisk, så hvis han måtte nå spisser øra og er våken når Arteta jobber en til en med han, så tror jeg han kommer til å knekke mange koder også i det defensive. Da. Jeg tenker at han er en spillertype som vil veldig mye, og kanskje til tider litt for mye, men hvis han klarer å plukke riktig valg i ulike situasjoner i enda litt større grad, så kan han være en kjempespiller. Og jeg synes jo han klarer seg ganske greit i det defensive i den halvtimen jeg følte godt med i dag. Da. hvor vi da ja. Leder og blir satt under et ganske ok press til tider. Så jeg føler at både det han viste tidlig I sesongen, og så fikk han kanskje denne forventede duppen midtveis, men det han forhåpentligvis nå har å by på I siste uken av sesongen ganske oppløftende. Så, så for meg så vel egentlig mer spørsmålet, Tini første valget enn om Tavares andre valget?
Ja, det jo klokkeklart enig, så og den som du nevner, det, hvis du har lyst til å høre mer om det, så det bare å gå tilbake noen episoder, så har vi snakket mye om det, men
jeg ser jo Tavares, ta med så, spørsmål til deg også, da. Sorry. Ja. Jonah Pettersen på Twitter, han ønsker jo at vi skalerer dette her litt, fra 1 til 100. Hvor mye løs kanon på dekk Tavares? Har du noe grei måte å plassere han på?
Han definitivt den løseste kanonen vi har. Mot Manchester United så var han opp på 90-tallet, tror jeg, I perioder. Da var det spinnvilt, på godt og vondt. Mm. Mens I dag så synes jeg at han holder seg stort sett under 50, altså. Kanskje på en, rundt 50-60 I noen situasjoner, men jeg synes han spiller seg tryggere og tryggere gjennom kampen I dag, altså. Chofal, altså jeg modererer meg litt, da, for at jeg nevnte det der med antall touch per spiller I når jeg snakket om Rob Holding, var det vel, og faktisk så det vel Chofal som flest størst av alle på banen I dag. Og det kredit til Nuno Tavares, for at hvor mange ganger klarte Chofal å gjøre noe med all ballbesittelsen han hadde. Mm. Han ledet jo Chofal over på feil bein gang etter gang etter gang. Han var tett opp inn og gjorde jobben sin. Også. Jeg synes han gjorde det faktisk. Jeg synes Tavares gjorde det veldig mye bra. Det jo, de targeter jo han også, det går jo for Tavares. Mm. Så det jo litt sånn, man må jo tenke litt på det, liksom, at hvis han gjør en feil da, I løpet av kampen, så blir han utfordret gang på gang på gang på gang. Fordi at alle ser at han en mulig fyr som kan utnytte.
En mulig løskanon.
Rett og slett. Så jeg synes Tavares, som du sier, altså han spiller seg opp I dag. Da. Så den siste halvtimen var han jo meget, meget bra. Han hadde et par episoder tidligere I kampen, blant annet hvor en gang man gikk på et kjempeløp, gikk forbi et par mann og bare tenkte, oi, her kan det bli noe. Ja. Det det type løpet innover banen som du ikke får med Kieran Tierney. Og så mister han. Og så I stedet for da å tracke back, så fortsetter han å jage helt fram til Fabianski. Og så står han bare ballen over på boven, ikke sant? Mm. Det blir ikke noe av det, men det sånne øyeblikk som det der da. Så du tenker at her må det være smartere. Mm. Men jeg føler at Arteta gjorde en liten blemme med å vrake etter den Palace-matchen. Og han har... Og da var det veldig mange som sa at hvis han ikke starter mot 15, så han ferdig I Arsenal. Sånn klassisk, sånn der vi må konkludere her. Vi nødt til å konkludere og avskrive fotballspillere. Så enkelt funker det ikke. Så enkelt det ikke, heter det. Det er ikke så enkelt som å si at det betyr at han ferdig. Fordi vi kjenner ikke samtalene mellom Tavares og Arteta. Men han gikk ganske fort tilbake til Tavares, og etter det så har han startet. Jeg tror du kunne ha tilgitt Arteta hvis han hadde vraket Tavares I dag etter det han holdt på mot Manchester United, når det handler om at vi må bare vinne en fotballkamp med et mål, bare for å komme oss videre. Og da det fristen å ikke bruke en fyr som kan koste deg noen skåringer.
Ja, og kanskje særlig nå I dag, da, hvor Tomiasu tilbake, og man da hadde muligheten til å flytte Cedric over på venstre. Jeg tror vel vi alle enige om at Xhaka skal ikke ned igjen dit, og ikke da nødvendigvis fordi Xhaka håpløs på venstrebekk, men fordi midtbanen vår uten Xhaka ikke så god som vi trenger at den skal være. Men at den da går for en Tavares kontra en Cedric, det synes jeg faktisk litt betydningsfullt. Da. Det spennende, og jeg hyller at han gjør det. For jeg synes at en sånn Cedric-løsning der ikke altså, den så lite spennende offensivt. Da. Solidifiserer kanskje mer bakover, men... Nei, jeg synes, nå jeg sikkert farget at jeg kun så, eller følte godt nok med på de siste 30, da. Men I det jeg så der, så var det absolutt mye å ha god tro på fremover, I hva man så for han der, altså. Mm. Ja, nå var vi vel akkurat innom Xhaka her også, Magnus, selv om vi har hyllet Rob Holding I det tykke og det brede, men Granit da, fikk månedens spiller her, og har egentlig vært blant våre mest solide spillere nå over mange måneder. Både denne kampen, men kanskje vel så mye de siste månedene. Hva har du å si om den sveitsiske kapteinen? Nei, ikke kapteinen. Holdt jeg på å snakke med veldig her. Ex-kapteinen.
Han har vel sagt at han godt kunne tenke seg å ta pinnen igjen hvis han får tilbudet, så det var jo ikke helt utenfor det.
Han har det. Men,
han nevnte vel et intervju nå. Han har jo sagt ganske mye nå. Arsenal mjølker litt grann den remontanaen vi ser fra Sjaka, og det tror jeg vi kan...
Jeg synes det vakkert, det. Ja. Altså med alt det han har hatt nå imot, det må vi jo bare innrømme, at fansen også har jo bydd på utfordringer for hans del der. Selv om han selvfølgelig har redd sin egen seng og kan takke seg selv på mange måter, så er det jo noe med at fansen har jo hatt han som en hakkekylling-type, og han skal ikke gjøre mye feil før han får, før han får supporterne mot seg. Men han har jo holdt huet kaldt da, og vært en pålitelig fyr nå over lang tid, og så kan man sikkert diskutere om er det kanskje fordi han til og med har fått slipp å ha kapteinspinnet, og det type ansvar og ekstra stress som det medfører. Han taklet jo ikke det spesielt godt i den korte perioden han bar kapteinspinnet. Så det er vel kanskje fristende å la han slippe det, og heller tenke at en mer langvarig løsning forhåpentligvis som Ødegård er det man går ved. Det finner vi jo mer ut av i løpet av sommeren, tenker jeg. Men Sjaka, kom med noen rosenord.
Og så bare for å ta innsatsen hans i dag først, da. Så Thomas Partey er ute. Som Cornelius Vreeswijk, vil jeg sagt. Somlinga går i trasige sko, og det følger passet Martin Ødegaard i dag. Jeg synes han så tung og treig ut i dag, sammenlignet med det vi er vant til å se. Litt sånn... Spruten var ikke der. Og sammenlignet med forrige kamp mot West Ham borte, så er det i hvert fall en forskjell. Granit Xhaka tok da på en måte hele ansvaret, føler jeg. Jeg vet at Elneny hadde sin øyeblikk, men det var jo Xhaka som virkelig plukket opp hansken her. Og ut av stand til å løfte Arsenal i den første gangen, synes jeg. Og det er jo forståelig, for at det alene å kunne gjøre det, det er vel kanskje bare en spiller som kan gjøre. Og han driver løp på tredjebøl om dagen. Men jeg synes han gjør en veldig god kamp, og han gjør ting så voksent da. Vi vet jo at han har muligheten til å være skrikerunga, eller evnen til å være skrikerunga, for å si det sånn. Og det er det som har forfulgt den litt gjennom Arsenal-karrieren, men nok en gang da, når på en måte alt presset er på han, og alt ligger på hans skuldre, så er han en voksende. Det var en situasjon der i andre omgang, rett etter at vi tok ledelsen, var det vel at Tavares var på vei ut av London, tror jeg, mot forbi Watford og så videre oppover.
Før han hadde, jeg begynte å se med andre ord da.
Han hadde et offensivt løp, som jeg nevnte jeg vel så vidt det var. Så blir det et brudd der, og det var kanskje ikke samme situasjon da, men det var i hvert fall en situasjon hvor Tavares var ute av bildet, og Xhaka er nede der og gjør en vavel mot Bowen, tror jeg. En sånn vanvittig godt timet returløp og takling. Og så når han vinner ballen, så slår han på en måte gjennom redd og rett offensivt, og bare, oi, for et øyeblikk. Det var nesten kampens øyeblikk for meg. Fordi at det viste at nå har vi litt kontroll her faktisk. Når vi på en måte er så samvittighetsfulle i returløpene når vi leder. Da. Altså, her er det ingenting som glipper. Det vil si at da var det glapper litt, da, men da var på en måte plan B veldig innarbeidet. Jeg synes det er veldig godt å se. Og han fikk vel en måned spillerutmerkelsen, ikke fordi at det var en sånn kampanje på Twitter, tror jeg. Det var fordi at han var den beste spilleren den måneden som gikk.
Ja, altså i det selskapet der så føltes det ganske naturlig. Altså, jeg var inne og stemte naturlig nok fra mine to faste plattformer. Og han fikk stemme helt uten å tenke meg om, egentlig. Det var helt åpenbart. Det har vært så solid det han har holdt på med nå over en lengre periode. Og jeg klarte den goalen mot United, den var sikkert noe av det som gjorde at det dro ekstra mange over i hans gate, men jeg vet ikke om det kanskje kan, altså det er vel ikke første gangen han får månedens spiller i Arsenal, men første gang på veldig lenge da, og første gang på sannsynligvis etter at han har vært igjennom alt som har vært vanskelig med fansen, så jeg tror dette betydde mye for han. Jeg har ikke sett det intervjuet med han i etterkant, Men jeg mistenker jo at han han opp mot rørt over å få den anerkjennelsen.
Det er noe... Jeg vet ikke, det var noe med øya hans. Han ble jo intervjuet av Arsenal. Nå så jeg bare bruddstykker av det. Beklager nå, men jeg bare kremte noe sinnssykt inn i mikrofonen her, så skal jeg sette på mute. Der, ja.
Vi klipper ikke ut noen ting i den podden her, Magnus. Så
nei,
det blir
noe.
Det kan bare kremte i vei, altså.
Ja, da, hvis jeg skulle tatt med alle kremtene mine, så kunne det blitt slitsomt å høre på. Men jeg har en digresjon rundt det faktisk som jeg ikke skal, jeg tenker skal ta.
Vi bruker ikke tid på det, vi er så trege, så vi må faktisk kjappe oss litt videre her.
Jeg kan sende DM til de som lurer på det.
Det er for spesielt
nå, interessert. Nå husker jeg ikke hva jeg snakket med.
Nei, ikke sant? Jævla harkinga di. Ødelegger alltid.
Nei, for det intervjuet med det, med Granit Xhaka, som både Arsenal hadde foretatt, men også en annen publikasjon, jeg husker ikke hvem, men det lå i hvert fall noen videoer ute på Twitter. Og han hadde altså så blanke og tunge øyer. Det så ut som han nettopp hadde stått opp. Det så ut som han så på treningsanlegget, og utifra måten han fremstår om dagen, så kan det hende at han gjør det også, for han er så dedikert. Enten så har han vært ute på galeien i London, og kanskje gjort noe som ikke er så bra, for han hadde en sveis også, som tyda på visse aktiviteter. Men nei, han... Han framstod ellevilt takknemlig, altså. Han virket som det her, det betyr mye for han, og jeg er jo en av de som blir jævlig forbannet når jeg ser folk på sosiale medier går i strupen på andre fordi at man mener noe om prestasjonene deres negativt, og da mener jeg ikke folk som skriver direkte til det, men som bare har en helt genuin, oppriktig mening om en prestasjon. Bare skriver at i dag så synes jeg han ikke hadde en god kamp, og så er det noen som skriver at Støtt laget. Som om det er en slags, det ikke er en menneskerett å ytre seg om negative eller dårlige prestasjoner. Mistet jeg tråden igjen. Jeg vet ikke hva den ølen her. Hva er det med den?
Og det er nummer to.
Ja.
Å, herregud. Nei, kom deg videre da. Altså, Xhaka sine blanke øyne.
Ja, ja, nettopp. Altså, det må jo være lov å mene noe om sånt nå. Det er jævlig slitsomt at folk liksom skal mene at folk ikke har lov til å ytre seg negativt. Men sånn som det er den hetsen som Xhaka har fått, og sånt, det er noe helt annet. Men når han får den støtten nå, så er det jo fordi at han presterer på et nivå som er veldig bra. Han gjør ikke de dumme feilene på banen som han tidligere har gjort. Vi vet jo at han har hatt en tendens til å miste hodet, ikke sant? Og nå gjør han ikke det.
Nei. Altså, du må banke jævlig hardt i bordet nå, så bare sånn du vet det. For dette her ryker mot Leeds, takket være deg nå.
Ja, jeg beklager jo det da. Han burde jo vært utvist mot Leeds forrige gang. Den ene gangen hvor Xhaka ikke fikk rødt kort, for han gjorde en Xhaka-ting.
Sant. Nei, altså, han har vært fantastisk. Og det har jo vært en litt sånn overraskende entré da, fra midtbaneduoen Xhaka El Neni. Jeg skrev vel til deg da den lagoppstillingen før, når var det da, Chelsea kom ut, at nå sitter vi og faller meg på våren 2022 og ser fortsatt Xhaka El Neni starte for Arsenal. Er det liksom mulig? Men jeg holder pen kjeft og legger meg langflat, for det har funket bra. Og synes jo vi da kan trekke tråden over til El Neni så vidt også. Gunnar Jonsson stiller spørsmål på Facebook. Han skriver først at Xhaka El Neni, midtbaneduoen, overrasker alle og spiller over alle forventninger. Og kommer da med spørsmålet, skal vi tørre å gi El Neni 2-årskontrakt? Det var jo noe vi var akkurat for sent ute for å prate om i forrige podd. Han kom jo da ut og sa at han tar gjerne og signerer en forlengelse. Han trenger ikke å spille så mye, virker det som. Det virker ikke som han har noen spesielle krav når det kommer til lønn heller. Han tjener vel greit nok. El Neni som squad player og som en type som er femte, sjette valg i den midtbanen vår. Jeg vet ikke, altså for meg, jeg har tenkt en del på det de siste dagene, at det er vel nesten ikke noe enklere person å gi en forlengelse til enn El Neni, som holder pen kjeft, er fornøyd, virker å være tidenes glad fyr på treningsfeltet. bare en positiv bidragsyter. Selvfølgelig så har han sine begrensninger som fotballspiller. Og man kan selvfølgelig også da si at ok, skal vi inn i Champions League og forhåpentligvis være dyktige på to fronter, så trenger vi et bedre backup-valg enn Elneny, også for å prestere i Premier League over tid. Men altså, når han kommer ut så tydelig da, og sier at han krever ingenting, han vil bare være i Arsenal, for der har han det fint, er ikke det en no-brainer på mange måter da?
Ja, altså, jeg følger logikken, det gjør jeg. Samtidig så tenker jeg, det må liksom avhenge litt grann av hva Anna vi får gjort i sommeren. Mm. Vi må ha to spisser, sannsynligvis. Det kommer til å koste voldsomt mye penger. Så det er spennende å se hvordan vi fordeler det. Vi trenger en venstrebekk, det har jeg sagt flere ganger. Med mindre Tavares tar noen steg nå som vi ikke klarer å se. Så trenger vi i alle fall en midtbanespiller da. Mm. Men hvis Elneny blir borte, så trenger vi kanskje to. Fordi at vi skal tross alt spille Europacup denne sesongen, det er jo faktisk avgjort nå. Det er dønn og døst.
Ja, det er viktig å påpeke faktisk. Det er jo et kryss i taket bare der det. At vi faktisk er tilbake i et ordentlig selskap, så får vi håpe at det blir det aller beste selskapet til slutt. Men det er jo en prestasjon. Før den sesongen her, så var jo det vi så på som det ultimate målet, være tilbake. Mm. Og nå er vi der. Og det er til å leve med faktisk, uansett. Da.
Ja, så lenge det ikke blir Conference League, så må vi si det.
Jeg klarer ikke å se
det. Det skal jeg veldig, veldig mye til, sånn som det er nå. Ja. Hvis vi på en måte ikke har midlene til å hente en andre midtbanespiller, da, så regner jeg med at Torreira forsvinner permanent, og at vi trenger en inn. Og hvis vi på en måte tenker at vi skal fortsette å satse relativt ungt og hente fremadstormende unge spillere, så trenger vi den rutinen i stallen også. Og det koster jo veldig mye mindre å gi Elneny en forlengelse enn å skulle hente en tilsvarende spiller med en overgangssum og i en kontrakt. Og Elneny sine uttalelser tyder jo på at han er villig til å akseptere korttidskontrakter med Arsenal, da, så får vi se om det stemmer. Jeg skal ikke stole alt for mye på sånt, men i den grad man kan stole på det, så tenker jeg at det er jo en billig og ok løsning, da, for da tenker man at hvis Elneny er villig til å være en sånn type som spiller 10 kamper i sesongen, da, hvorav mange av dem er ubetydelige, Liga Cup, FA Cup og sånn, så er kjempe ok alternativ, da. Men det forutsetter for min del helt klart at vi får inn en som går inn foran, som gjør at han ikke er den vi faller tilbake til på en sånn fase neste sesong. For det synes jeg på en måte blir feil, selv om han har gjort en hederlig og god innsats.
Jeg tror jo at en Lokonga neste sesong vil i større grad være en go-to-spiller enn det han har vært nå helt på tampen. Altså, og jeg støtter, sånn som ting har vist seg å utspille seg nå, da, så støtter jeg jo definitivt måten å vurdere på fra Artetas side, når man får de solide prestasjonene til Elneny, der hvor man kanskje ville fått mindre trygghet inn i laget med en Lokonga, som etter alle solmerker har et mye høyere tak, men som per i dag ikke er den man skal benytte seg for å grinde disse resultatene. Da. Jeg tror at Lokonga i løpet av neste sesong har tatt nye steg, og sannsynligvis vil være et tredje, kanskje fjerde valg. Jeg er veldig spent på hva som skjer der. Jeg kan jo ikke tenke meg at man ikke vil gjøre mye for å signere en ny første elver midtbanespiller. Men nei, det er mange ting å ta tak i når det kommer til den midtbanesituasjonen der, og så hva Xhaka tenker ved å ikke være en main man, da. For jeg tror han er en type som vokser på å være i sentrum, og blir på en måte avspist med tredje valg. Det er litt usikker om han kommer til å akseptere sånn uten videre, så det er mange ting å ta tak i der, men Elneny isolert sett, hvis han skal ha omtrent samme lønna som nå, en 1+1 maks 2-årskontrakt, det synes jeg virker nesten som en no-brainer. Ja. jeg vet ikke, jeg tenker han for ung til å være der, at han allerede nå begynner å tenke i trenerbaner. Men det en eller annen ting som sier meg at han typen som kunne ha blitt tatt litt under Arteta sine vinger, da, og nesten vært med på en sånn assistenttrenerrolle etter hvert. Jeg tror ikke vi der helt ennå, men han bare virker som en fyr som ja, passer godt inn også på den måten der. Så jeg veldig spent på hva vi ender opp med der.
Ramadan Ruud Gullit, var det noen som kalte den på Twitter, så det synes jeg var fint.
Ja, det skal du også ta med at han har jo, og det vel på sin plass å ønske gratulerer med endt Ramadan og Eid Mubarak nå, det vel i morgen, det ikke det? Så det synes jeg jo også Elneny skal få ekstra kudos for, å prestere såpass godt som han har gjort nå med lite mat og drikke innabors.
Det... Endte ikke Ramadan mens han var på Stamford Bridge, eller var det på nei. Emirates?
Nei.
Så han, var det ikke det?
Nei, altså det ender jo hver dag når, det ender jo på Stamford Bridge når sola går ned. Det gjør det.
Sånn var det, ja. Sånn var det. Men jeg kan ikke nok om det her.
Selve
Ramadan. Da var det jo, tok seg litt næring underveis.
Ja.
Når han endelig fikk, altså det tenkte jeg, det er jo helt utrolig, med mitt utgangspunkt og ditt utgangspunkt, som ikke er religiøs.
Hadde ikke hatt sjans.
Nei. Det er jo sikkert noen som mener at det er galskap når man er i den situasjonen, men han viser jo virkelig at det er mulig. Mm. Ja, det er utrolig imponerende.
Ja. Ja. Nå har vi snakket om både Holding og Xhaka Elneny, så er det på sin plass å bare nevne kjapt siste del av sentralrekka. Altså tenk deg, vi snakker om Holding, Xhaka Elneny og Eden Keta, det er sentralrekka vår.
Det er jo helt vildt.
men jeg synes, du var jo litt innom en Keta tidligere og nevnte antall skudd, og kan selvfølgelig diskutere opp og ned i mente om evnen hans til å ta de riktige skudda og være farlig nok. Men jeg synes jo at han, i hvert fall i den, det jeg kunne se av høydepunktet, virker å gjøre en ok sånn oppspillsjobb, som vi jo har blitt kjent med fra Lacazette, i tillegg til at han da naturlig nok også avslutter en del. Andreas Mathiasen på Twitter har ikke noen spørsmål, han bare konstaterer at selv om Nketiah ikke golla, så var han helt enorm i dag. Nå så ikke jeg alt, om han var enorm, eller om han bare var på norm. Det må jo du kanskje mene noe mer om, Magnus. Men jeg synes jo at han byr på Lacazette-jobben og noe mer. Og det er vel kanskje så mye vi kunne be om, når vi så at Lacazette begynte å gå tom etter hvert.
Han er jo på en måte den hybriden mellom Aubameyang og Lacazette som vi har skriket etter, bare at han er ikke like god på å være Lacazette og Aubameyang. Men han kom jo som sagt til 6 avslutninger i dag, og det er en prestasjon. Den ene var på 2-1 der. Den var så nære, og Fabianski han hadde resignert allerede, så den hadde bare lagt seg inn i hjørnet der.
Hvilken var det, ja? For jeg husker godt den, det er vel ikke en markkryper, men i alle fall det lave skuddet som han køler inn mot lengste, hvor Fabianski er veldig bra nede og redder da, men det var et i tillegg til det også.
Det var 3 sånne, ja. I alle fall, og den ene jeg tenker på, det jeg husker ikke helt forløpet, men den var ganske nær, og det var... Det var når Elneny, når vi snakker om Ramadan Ruud Gullit, så var det han som slo en pasning på egen halvdel. Det var en vittig bra pasning faktisk. Det var jo egentlig en assist. Hvis det hadde vært Auba, så hadde det vært en assist, tror jeg. Og så er det en mot Zuma, og så stepper han inn, og Zuma er han er ute av katteluka da, for å si det på den måten. Og så køler han den mot lengste, og den har Fabianski null sjans på. Og den skruer altså, det er noen bitte små centimeter unna stolpen. Den går inn hvis den er på mål. Ja. Det var den fineste og den beste avslutningen han hadde, synes jeg, før det er på, jeg må se den utenfor da. Så den hadde gått inn. Men skal vi se, Andreas Mathiasen, var det ikke Andreas han het?
Jo.
Andreas, vil jeg si da, på fornavn her. Det skal være såpass folkelig.
Det kjenning av podden. Vi kjenner deg nå, Andreas. Og...
Han har jo skrivet til oss flere ganger, mener jeg. Andreas, du inne på noe der. Han er kanskje ikke helt oppe i himmelen henrykt over Nketia i dag, men han gjør grovarbeidet da, så voldsomt bra. Spesielt den siste halvtimen som vi snakket litt om innledningsvis. Og spesielt da snakket vi om holding selvfølgelig, men noen av de i løpet han gjør da, han helt alene mot 3-4 mann, klarer å komme seg løs og få med seg ballen høyere i banen, er helt avgjørende. Mm. Og man kan virkelig ikke ta den for innsatsen i dag også. Og ikke at det er et poeng, men han jobber så voldsomt hardt. Det skal ha vært morsomt å sette løpestatsa i dag. Jeg tror han er en av de som løper lengst. Mm. Og med litt fininnstilt sikt og litt mer marginer, så er han på skåringslista i dag også. Og, jeg føler at han blir litt vill i avslutningsøyeblikket av og til. Det så vi mot United om, og i den ene sjansen han fikk tidlig i den kampen, hvor han bare brenner til uten å tenke seg, virker det sånn. Mm. Og det er et par tilfeller av det i dag også. Han må få ned pulsen litt grann foran mål. Men han er ekstremt god på å komme til muligheter. Da. Og han er jo den eneste spissen vi har som har den evnen per nå, virker det sånn. Lacazette er jo den andre for så vidt. Han har jo lagt opp som målscorer. Og Martinelli er kanskje, når vi snakker om Will, så er han kanskje, spiller han kanskje på litt for mye på ett gir hvis man må inn i en uvant rolle. Da. Jeg tror det er farlig å flytte han inn i midten, og man må bare bruke den på venstrekanten der man finner en slags posisjon. Så det er håpet vårt sentralt fram mot sesongslutt, og jeg synes han virker positiv.
Det er drøyt å si, men det stemmer jo. Altså, det er jo talende da, at Nketia, til tross for at han ikke skårer, gjør en så god jobb at Arteta ikke plukker navn. Altså, vi har jo tross alt både en PP og en Lacazette på benken i dag. Ingen av de kommer på. Siste bytte vi gjør er Lokonga inn for Ødegård i det 92. minutt. Så vi hadde jo kunne hatt gjort et spissbytte der for å få inn et enda bedre pressledd fra toppen av. Men da er jo Arteta åpenbart fornøyd da, med den jobben Nketia gjør også defensivt i samfulle 90 minutter. Og det tenker jeg, det sier noe om en kapasitet som ikke Lacazette er i nærheten av egentlig. Og ja, vi trenger ikke å ta kontraktspraten, men jeg tenker jo at Nketia hadde jo definitivt kunne spilt en rolle i dette Arsenal-laget også fremover. Men jeg tror ikke vi er helt på bølgelengden når det kommer til å gjøre den jobben som Arsenal ønsker at han skal gjøre neste sesong. Da. Så det er vel takk og farvel uansett, men vi får håpe at han fortsetter å prestere på den nivåen her de siste ukene.
Da kan vi ta med oss, når vi snakker om alternativene fra benken, altså Fredrik Heierstad, som er en annen jevn og yndet kommentator for Arsenal Station Pod. Han skriver skuffende at vi ikke ser noe til Nicolas Pepe. Han har jo absolutt ferdigheter, skriver han. Jeg vet ikke, Simon, er det grunn til å tenke litt ekstra på Pepe om dagen, eller er det så enkelt som at han ikke er fremtiden?
Jeg tror det er riktig, og så er jeg helt enig at han har ferdigheter, men de fordeler seg vel først og fremst fremover på banen, og ikke i så stor grad i det defensive. Og nå har han hatt så mange kamper da, som jeg var inne på, som har vært helt på vippepunktet frem mot slutten, så skjønner jeg at ikke Arteta nødvendigvis har tiltro da, til at Pepe skal komme inn og gjøre den nødvendig jobben i det defensive spillet. Og det er vel der man bare må akseptere at Pepe er ikke en komplett spiller sånn sett. Da. Han er ikke toveis som bidrar like hardt som det Saka gjør i det defensive. Og derfor er han bak Saka, og derfor blir han ikke trusta mer enn det han gjør i innspurten av kampen heller. Jeg er helt enig at jeg kunne gjerne sett for meg at han fikk flere minutter. Og det er på en måte hovedinntrykket mitt sesongen sett under etter at man har ikke gitt PP nok muligheter til å få minutter her og der fra benken i hvert fall, da, til å holde seg varm. Vi husker jo veldig godt hvordan Arteta omtalte han etter Afrikamesterskapet, og hvordan han så ny PP, en PP som følte seg viktigere kanskje da. Og vi snakket en del om det her, hvorfor var PP i det moduset da? Jo, han var jo viktigere i en måned. Han opplevde at han var viktigere. Så kommer han tilbake til Arsenal, klarer sannsynligvis ikke å leve opp til de forventningene og standardene som Arteta setter, og faller deretter litt tilbake igjen til denne blindveien som vi nå har sett. Og jeg helt sikker på at den betyr exit i sommer. Jeg fatter ikke noe annet. Det siste gode mulighet til å tjene inn noen penger. Aksjene har åpenbart falt drastisk fra å koste oss 75. Så skal vi nå begynne å være kjempefornøyde med å få inn et eller annet sted mellom 25 og 30 millioner pund for den. Så nei, jeg tenker at Arteta har bare for lengst egentlig tenkt at PP ikke er hans spiller. PP har kanskje ikke klart å gjøre nok da, på treningsfeltet og i kampene til å bevise at han er mannen å stole på i en del av disse kampene. Og da blir det som det blir, dessverre. Selvfølgelig fra et offensivt synspunkt så kunne jeg gjerne tenkt meg å se PP langt oftere. Men jeg skjønner at en resultatorientert Arteta ikke er helt der. Så det er litt kjedelig, for vi har ikke skåret mye mål denne sesongen her, og PP har vært nesten den største garantisten vi har hatt for målpoeng i hvert fall i de sesongene han har vært der, når han har fått spilletid. Og ikke at jeg skal kreve de tallene av det her og nå, Magnus, men jeg tipper at hvis du kjører en sånn per 90 sammenligning blant alle spillerne våre på målpoeng, så er han helt oppe i toppen der. Så nei, det er ikke alltid at det matcher, og jeg tror PP i Arsenal under Arteta ikke matcher så bra som vi skulle ønske, og ikke under Emery for den saks skyld heller.
Nei, og Fredrik Jungberg hadde vel noen sitater om PP som tilsier at dette er ikke en spiller som er så enkel å ha med å gjøre i Premier League. Da. Og da er det greit å stikke fingeren i jorda, tenker jeg, og prøve å avslutte samarbeidet på en ok måte som gjør at begge parter får noe tilbake for det på et vis. Vi ville aldri få tilbake det vi betalte, men hvis vi får en, si 25-30, som du sier, millioner pund, så tenker jeg at det er veldig greit å si takk for kaffen, ja. Altså.
Det er jo fristende å tenke en slags byttehandel her med Lille igjen, da, om vi tør å gjøre dealing med dem. De får tilbake PP, og vi får Jonathan David for nesten ikke noe. Kanskje et lite mellomlegg. Men nei, vi får se. Du har vel full kontroll, har du ikke det?
Ja, vi får se.
Klokka går fort, Magnus, før vi beveger oss videre. Vi har flere spørsmål som vi må gripe fatt i, og du har en X-spillerspalte som vi selvfølgelig skal innom. Så synes jeg det er verdt å bruke noen minutter på å snakke om det som egentlig har vært den store snakkelsen den uka her. Louis Dunford er jo navnet på en artist som jeg tipper de aller, aller færreste, som jeg vet ingen av våre lyttere hadde hørt om for noen dager tilbake. Da ramlet det jo plutselig inn en rekke med Twitter-meldinger og poster om at han hadde egentlig hittet ganske jackpot når det kommer til å røre ved våre gunnerater og endelig kanskje ha knekt koden da, når det kommer til å finne et Arsenal anthem. Vi har jo prøvd noen ganger før med The Wonder of You med Elvis, og det har vel vært et par halvspede forsøk til. Men denne Louis Dunford, Magnus, han har vel en låt nå som heter The Angel, hvor det er seks ganske vakre linjer som har gått sin seiersgang de siste dagene. Eller om at du tar de på strak arm her og nå og synger av full hals?
Det handler bare om sangstemme. Så du gjør ikke det? Når jeg da sier at jeg ikke skal gjøre det. Men ja, jeg har hørt en del på det, både i bilen og på trening og litt sånn, bare for å prøve å lære meg strofen. Da. Så det blir spennende å se altså, om det er noe som kan feste seg. Og ikke minst noe Arsenal kommer til å gå all in på, da, og prøve å lage, hva skal vi kalle det, vår You Never Walk Alone. Da. For det er jo, jeg vet at det er noe vi irriterer oss litt over til tider, det der fokuset på You Never Walk Alone, og det der nesten litt sånn der sektaktige hashtag Ynva som vi ser overalt. Men det ingen tvil om at det noe som samler Liverpool-fansen, og, og i en del andre tilfeller så ser vi lignende ting, og vi har ikke det i Arsenal, og det noe som lovende ved, den låta, og det tenker jeg på refrenget først og fremst, og som en del folk påpekte på Twitter nå i, helga, så må det ikke være titteren eller navnet på klubben og, slogan som har med klubben å gjøre i, teksten. Det må bare være noe som gjør at du kjenner deg igjen, at det her, det her kan handle om Arsenal eller om din klubb da. Og man trenger kanskje ikke å, endre på det. Det er, jo North London Forever blant annet i, teksten der. Og
det er fint. Det er veldig fint.
Kanskje ikke gjør noe med det.
Nei, jeg tenker at den står veldig fint som den er. Så er jo spørsmålet mer om sangen som helhet skal embraces, eller om det kun er dette refrenget som, på en måte slår ordentlig an, da. Det får jo egentlig fanskaren finne ut av. Du har vel snakket med vår gode venn i London, Sivert, og han kunne vel informere om at sangen hadde ikke blitt sunget på London Stadium i dag, men den hadde vært hyppig innom på pubene i forkant.
Jeg vet ikke om hyppig er ordet, det vet jeg ikke, men han skrev vel at den hadde blitt synget.
Ja.
Så vi skjønte jo det på stemningen på Twitter, at det kom til å bli gjort et forsøk. Da. Men jeg føler at refrenget må, omfavnes, og, men de, supportersangene som blir kjent, det er jo gjerne på den måten er jo gjerne sanger hvor hele sangen er nesten et refreng. Mm. Liverpool sin er jo velkjent, og Sheffield United sin også, for eksempel.
Ja, den er fin, altså.
Den er veldig, veldig fin, men det er litt samme, greia. Og det må nok gjøres en innsats fra det, som du vel nevnte, Simon, å time det, sånn at det er refrenget som blir synget på Emirates eventuelt. Mm. For det er for mye
småtteri.
Sånn London-slang. Du kan tenke deg jeg og du skulle sitte og synge det der her.
Etter fem points på puben, det skjer jo ikke. Har ikke sjans. Det er jo nesten rap, ikke sant?
Det er det.
Ja, men vi får se. Det er jo uansett veldig kult, og jeg får jo frysninger når jeg ser for meg et fullstapp av Emirates, kjøre skjerfen over huet og synge dette her. Så om du allerede blir noe nå mot Leeds når du er over, så håper jeg du i hvert fall har øvd inn de seks linjene som vel blir hovedattraksjonen, og så får vi se hva klubben eventuelt gjør. Det er jo
blir det lagt ut en video på Arsenal Station i hvert fall, hvis den kommer.
Såpass må vi love, da. Ja.
Love og love for blom, men jeg skal i hvert fall prøve å få det til. Vet jo alle hvordan, internettdekningen på Emirates er, de som har vært der, den er jo helt
ja, altså en, video skal det alltid så være mulig å, filme uansett. Ja,
men jeg må i hvert fall filme med rett medie.
Ja, det er sant, det blir noe sånt, godt poeng. Og det skal også sies at vi er dårlige på å filme, altså irriterer meg faktisk fortsatt at du og jeg i den sykkeltaxien på veien hjem fra byen lørdag kveld ikke er en film på internett, for det hadde vært en banger deluxe, nesten på samme nivå som Louis Dunford sin sang her.
20 000 følgere på Twitter.
Ja, ja, lett. Altså, du og jeg som synger Martin Ødegaard og diverse annet, det er scener som hadde gjort seg på Twitter, dessverre. Det er synd. Det er en forspilt mulighet, men du og kompis Morten får jo prøve å, kjøre en liten reprise da, om en ukes tid. Jeg forventer store ting derfra. Nå snakker vi oss nå inn i helsikkes bort igjen. Vi prøver å gå kjapt videre. Et lite innspill før vi går videre til, et par spørsmål. Det er at dette her, altså kampen mot West Ham, det var Mike Deans siste Arsenal-kamp. Hvor deilig er det?
Det er veldig deilig å... Han forsvinner litt sånn uten at han legger merke til den på et vis, og det synes jeg er veldig fint. Det er jo...
Nesten ikke lov å tro. Jeg var helt sikker på at Mike Dean kom til å bli hovedperson i den kampen her.
Når Ramsdale kom ut der på første omgang, var det vel, og så ut til å feine Jared Bowen. Fikså du det?
Du, jeg skal se den kampen der i reprise når jeg redigerer podd, så jeg kan ikke påberope meg å sette den her.
Da var korkopptrekkeren min i lufta, skjønner du. fordi at Ramsdale, han gikk ut på et sugende løp der, et fabianske løp, for de som har sett FA Cup-finalen i 2014. Og det ser ut, før man ser reprisen, at han bommer på ball og bare feier ballen ned, og da, og Mike Dean er rett ned i lomma. Og jeg tenkte, å nei, det er rødt. Det her er ta-ta Champions League og hello Europa League, og Antonio Conte i med Tottenham i Champions League, var det jeg så for meg da. Da flasha fremtiden forbi meg i revy, på et vis. Den fremtiden som forhåpentligvis ikke får. Og så viser det seg at Bowen filmer.
Ja vel, ja. Ja vel, ja.
For Ramsey treffer jo hverken Bowen eller Bowen.
Og Mike Dean catcha det helt etter...
Ja, han tok det med en gang, så det jo utrolig bra.
Jeg hyller Mike Dean. Jeg vil ha han med videre.
Ja, det kan vi si. Det kan vi godt si.
Jeg skal sende brev til Mike Dean og be om at han fortsetter å dømme i Premier League. Neida, så
fære. Så det var et nydelig, nydelig øyeblikk å vinke farvel til, til Mike Dean. Og skal vi både han og Atkinson og John Moss i seg?
Fy faen, så deilig.
Så det jo tre...
John Moss, tre altså, det jo... Det må være verdens dårligst trente toppdommer. Altså, vi har ikke noe vonde ord om fasonger og sånt, men altså... Å prestere på et nivå som Premier League, da krever det noen fysiske grunnlag, og det har jo ikke John Moss.
Så... Det jo vanvittig imponerende at han har...
Er det det? Er det egentlig imponerende? Altså,
jo, det det litt imponerende.
Vi har en kompis til Mike Riley.
Jeg vet, altså den debatten her kan jeg gjerne ta og har tatt flere ganger også. Men jeg synes det litt imponerende at han ikke er enda verre.
greit. greit. Vi beveger oss videre da. Kanskje vi skal se litt fremover, Magnus? Er ikke det tida for det nå?
Ja, vi tar et par kjappe da, før vi...
Kristoffer Gullberg på Twitter skriver hvordan angriper vi kampen mot Leeds? Personlig mener jeg Eleni burde ut til den. Inn med Lokonga, som har bedre driv offensivt. Håper på et offensivt Arsenal som går i strupen på Leeds, men frykter at vi blir baktunge og gir bort initiativet. Og da jo spørsmålet, Magnus. Du fra tribuneplass, hva det du ønsker å se på Emirates? Er det en Eleni for fjerde gang på rad, eller skal man gjøre noen endringer?
Det er vanskelig, fordi at nå har du jo nå er det tre seier på rad, og det er kanskje da man skal være proaktiv og ta den avgjørelsen. Da. Så jeg litt enig med, hvis det det Kristoffer antyder her, at kanskje bør man gå for en litt annen løsning. Leeds, tross alt uten Bradley Cooper, er det Bradley heter? Cooper?
Liam Cooper, tror jeg det heter.
Liam Cooper,
Bradley Cooper. Jeg tror han heter det.
Han heter det, ja. Vi vet aldri i dag.
Nei, alt er lov.
Cooper ut, Dallas ut. Dallas er ute veldig lenge, virker det som. Og da har vi plutselig to bærebjelker defensivt ute i et lead som allerede vakler. Slapper inn fire nå mot City i helgen. Ikke at City skal være målestokken, men føler jo da at dette er en kamp vi i større grad skal gå ut og ta kommando. Eleni kan kanskje være mer ekspansiv i en kamp hvor omstillingsfasen defensivt er hyppigere på den måten jeg ser i dag.
Er du professor, eller? For en måte å ordlegge seg på. Men det er greit, du får den. Det høres ut som du er en A-elev i absolutt alt her i livet.
Hadde det bare vært så vel. men hvis jeg skal skotte inn i fremtiden, så tenker jeg at... At det kanskje ikke er så dumt da, å kjøre en Lokonga. Men igjen, Arteta må se på hvordan er Lokonga mentalt etter det han var med på i de kampene hvor vi tapte. Trenger vi den erfaringen til en ledig? Altså, Leeds kommer til å utfordre oss, for Leeds kjemper for livet. Mm. Så Everton i dag mot Chelsea, dem var gode altså. De var gode mot Liverpool og Everton i perioder. Ikke gode i den forstand at de gikk ut og skulle styre, men de hadde en kampplan, og de var lojale mot den, og det var vanskelig å spille mot. Altså, nå slapp de inn mot Liverpool etter hvert, da. Men de holdt vel nullen i 60-70 minutter der, før Robertsen stanget 1-0, og i dag så går de av banen på Goodison uten å slippe inn mot Chelsea. En femmer bak og en fire rett foran, stenger av de rommene som Martinelli eller Saka ønsker å tre inn i. Hvis Leeds på en måte med under Jesse Marsh, det ikke Bielsa fotball lenger. Hvis vi kjører Elneny og Xhaka da, og som skal stå da og slå på tvers og på tvers og på tvers, kanskje trenger Lokonga som litt mer fremoverrettet enn Elneny da.
Ja, men altså, nå har vi pratet, jeg ikke meningen av å avbryte det, for det mye spennende tanker, og det mye fremtid å lene seg mot i forhold til hva som skal skje fremover, men hvis podden her skal komme ut i morgen tidlig på mandag og gi våre faste lyttere en god start på uka, så er jeg nesten nødt til å avbryte deg der. Og så får vi gå over til ekspillerspalten, som jeg vet at du har gjort deg ordentlig flid med denne uka her. Det er en, om ikke legende, så er det i hvert fall et historisk navn vi skal få stifte nærmere bekjentskap med i dag. Så hvis det er sånn du sitter klar, så tenker jeg du skal få lov til å kjøre i gang X-spillerspalten med en gang. Ja.
Takk for det. Vi kjører på.
Kjør på.
Jeg skrek i telefonen. Jeg skalv av sinne. Jeg kunne nesten ikke tro det. Det var nesten så jeg kjørte av veien. De berømte ordene tilhører Ashley Cole. Arsenals offisielle kontraktstilbud lød på 55 000 pund i uka. Selv hevde han, hardnakka, at han ble lovet 60 000 pund i uka. Sportsbilen skrensa truende på veiskuldra, og snart skulle verdens beste venstreblekk bli gjenstand for voldsomme midtslagsytringer, samt flyvende pundsedder pryda av hans ansikt. Akademiets øyesten draperte seg i fidens klær før han foretok The Walk of Shame, til Londons vestkant. Og slik gikk det, og slik gikk også Arsenal glipp av tjenestene til en genuin verdensklassespiller i mange, mange sesonger. Var det verdt det? Vel, bare spør Hibernian. Den skotske klubben har første anskuddskap i emnet. I 1961 satt de på tjenestene til en av Balløs aller giftigste målskårere. En uredd predator med et vilt skåringssnitt. En engelsk landslagsspiller som var ettertraktet selv på kontinentet. Dagens X-spiller hadde banket inn 102 fulltreffere på 117 kamper for Hibernian. Sa du engelsk landslagsspiller? Faktisk så var han den første spilleren fra den skotske eliteserien noensinne til å representere Free Lions. Vår mann identifiserte seg som skotte, og hadde bodd nesten hele livet i sekkepipas hjemland. Men siden han var født i Liverpool, dikterte datidens regler at han kun kunne representere England. Uansett, tilbake til Skottland og Hibernian. Den målkåte angriperen mente hans bravadere kvalifiserte til bedre vilkår. Det vites ikke om han lekte Martin Skanke i sin tidsriktige Pontiac, men i likhet med Ashley Cole var han lite imponert over moderklubbens tilbud. Det vil si, Hibernians ønske var å fastholde ved den daværende ukelønna på 12 pund. Dagens X-spillers ekstravagante krav løp på 17 pund i uka. Da et kompromiss ikke ble oppnådd, ble han solgt til italienske Torino, som en av de første britiske spillerne til å søke lykken på kontinentet. Overgangssummen var på svimlende 75 000 pund. En sum som tilsvarer 17 pund i uka i over 80 år. Den italienske drømmen ble imidlertid kortlevd. Det eneste å skrive hjem om var en bilulykke som nesten endte med tragisk utfall. Den skotske engelskmannen var svært nære ved å omkomme og mottok intensivbehandling i en hel måned. Men han kom seg heldigvis raskt tilbake på banen. Likevel, Italia var ikke hans kopp te, og datidens Arsenal-manager Billy Wright så sitt snitt. For 70 000 pund ble han en gunner. En sum som smadret klubbens forrige overgangsrekord på 47 500 pund betalt for George Eastham 2 år tidligere. De høye herrer hadde åpnet pungen på hvitt gap. Dynastiet fra 30-tallet skulle gjenskapes, og nå hadde de predatoren som skulle skyte Arsenal tilbake til topps. 10 år hadde gått siden forrige trofé, og Lillebord Spurs hadde nettopp vunnet ligaen. Et bedre argument for frisk satsning finnes ikke. Dagens X-spiller gjorde definitivt sin del av jobben. Til tross for at han målte kun 170 cm over havet, var han en fryktet hodespiller. I tillegg var han dødelig med begge føtter og lynransk til beins. En umulig spiller å håndtere, en tøffing som ikke søkte dekning da det ble hytta og svingt med never. Murbrekkere som raga ett hode høyere enn ham, hadde sin fulle hyre med å vokte seg for den illsinte lille mannen. Sammen med Geoff Strong utgjorde han en fryktet duo på topp. Dessverre sto ikke det defensive i stil. Ofte endte Arsenal opp med negativ målforskjell i serien, og i løpet av måljegerens fire sesonger i klubben ble det kvittert med 307 skåringer, mens motstanderen kunne juble 309 ganger. Balansen var rett og slett feil. Det ble dermed heller ingen konfetti og jubelbrus på vår mann, som kun kan skilte med en 7. plass som beste oppnådde ligaplassering i Arsenal. Men hans prestasjoner i kanonskjorta fortjener virkelig å hentes fram fra glemselens arkiv. På 156 opptredener kan han vise til 100 fulltreffere. Det gir et målsnitt på 0,64 per match, identisk med selveste Ian Wright, og så vidt litt bedre enn en viss Thierry Henry. Med 372 skåringer på 615 kamper i løpet av karrieren er han også en av sin generasjons giftigste avsluttere. Derfor er det også trist at han sto tomhendt tilbake, uten et eneste trofé i løpet av karrieren. Etter Arsenal-oppholdet gikk veien videre til Nottingham Forest, og etter hvert Sunderland, før han, i motsetning til Ashley Cole, røyka fredspipen med moderklubben og returnerte til Hibernian. En sluttet ring for en virkelig toppspiller. En toppspiller uten hell og marginer, på banen og i livet for øvrig. Kun uker gammel mistet han sin far til krigens spesialiteter. Den lille familien ble sendt på flukt og endte opp i Motherwell, hvor han vokste opp sammen med sin mor og sine brødre. Bilulykken har vi allerede nevnt fra Italia. Og nevnte vi forresten at han var en hårsbredd unna og ble tatt ut i den engelske landslagstroppen i 1966. Verdensmesterskapet som skapte engelsk fotballs aller største legender. Dessverre er det noen som trekker flere korte strå enn lange. Dagens X-spillers skjebne skulle forsegles på det aller tristeste vis i 2003, da han falt om på golfbanen og døde av hjerteinfarkt. Kun 63 år gammel. Men heldigvis finnes det fremdeles mange med gode minner fra første halvdel av 60-tallet, da Joe Baker bøtta inn skåringer for The Gunners.
Wow. Altså, jeg må bare si at jeg hyller jo deg da, først og fremst, Magnus, for at du finner ut såpass mye spennende info om en, jeg vet ikke om man skal kalle det en grå mus, ja. Men det er jo en periode i Arsenals historie som ikke var spesielt begivenhetsrik, egentlig. Så at du klarer å dra fram såpass mye spenstig fakta om Joe Baker, det er imponerende. Så er det jo nesten sånn at jeg sitter igjen og er litt trist. Stakkars kar. Her er det jo på mange måter nedtur på nedtur. Er det sånn at du...
Ja, det er, ja. Ja. Nei, det er jo det. Det er mange ting i livet og karrieren hans som er triste. Altså, dette er jo på en måte en fotballspiller som spilte fotball på en tid hvor det å være fotballspiller ikke nødvendigvis var drømmen i livet. Mm. Selvfølgelig stort i seg selv, det vil jeg tro. Men som jeg nevnte, 12 pund i uka. Jeg vet jo at vi ikke klarer helt å sette oss inn i hva var lønnsnivået i Skottland i 1958, men du skjønner hva jeg mener. Det er åpenbart ikke voldsomt mye. Og det med faren hans og flukt og krig og alt det der, og i tillegg da på en måte endelig når man som fotballpensjonist skal leve livet, så faller han om en alder av 63. Det er 30, kan si 30 år for lite det, og kunne jo veldig gjerne ha levd fortsatt i dag, faktisk, med tanke på at han er født rundt 1940. Så det er et Arsenal-ikon som de aller fleste ikke kjenner. Jeg synes skåringssnittet som jeg nevnte, det er voldsomt.
Ja, det er verdt i seg selv det å bruke tid på han på grunn av det. Og det er klart at det er jo fort gjort å bli det glemt, da, rett og slett, med tanke på at du kanskje ikke da har vært en del av et lag som har vært på sin absolute høyde. Og når du da i tillegg en hårsbredd ikke blir plukket med til 66-mesterskapet der, så sånn lagmessig så står man jo ikke igjen med de store bravadene da. Men at dette er et navn som vi som supportere burde kjenne til, det høres jo ikke ut som det noe tvil om. Jeg må jo bare absolutt innrømme at dette her var ukjent for meg. Altså navnet har vel kanskje streifet en i ulike ting man har lest og sånt, men det ikke noe som har festet seg da. Det sier kanskje mer om meg enn om Joe Baker. Men allikevel at du sørger for å få presentert den på en så fin måte som dette her, det føler jeg at det er på sin plass. Altså. Så jeg hyller deg, og jeg hyller Joe Baker om en del år på overtid.
Jeg er litt usikker om han var en del av den der, eller er en del av den der muren utenfor Emirates. Den skal jo fjernes nå til sommeren. Da skal det byttes ut med noe nytt. Det er vel ikke bestemt hva det er, men... Jeg er usikker på om han... Jeg kan ikke si at jeg...
Nå ble du litt borte her, så jeg vet ikke om lyden på innspillingen ble like dårlig, men du kan jo se om du finner ut av det, hvis det var det du skulle bruke tid på. Så kan vi jo bevege oss videre mot avslutning av podden, kanskje.
Ja, du kan gjøre det. Jeg finner ikke ut av det nå, men det kan vi finne ut senere. Men en fyr som vi absolutt bør, som Arsenal-supporter, prøve å huske.
Mm. Nei, men takk for en fin historieleksjon der. De trenger jeg jo, som jeg har sagt tidligere, mange av, for å være oppe og nikke. Så dette her er gull verdt, Magnus. Vi har litt å se frem imot. Du, mer enn meg. Det er vel bare å innse det, at du skal kose deg mer enn det undertegnet skal i løpet av de neste dagene. Så jeg får jo bare avslutte med å ønske deg riktig god tur over kanalen. Og om det blir Burger King eller mekkeren på senga i like stor grad som det ble for noen uker tilbake, det håper jeg nesten ikke. For det betyr at du og Morten ikke har tatt den helt ut, så... Kos dere i London, kos dere på Emirates på lørdagskvelden, og ikke minst på søndag ettermiddag, når Leeds skal slaktes. Så
no, takk.
Får vi se når vi snakkes igjen. Vi satser på at vi får med en stand-in i ditt fravær, og så skal det bli podd også neste uke, etter 5-0-seier mot Leeds.
Ja, det blir spennende å se hvem du fisker opp av hatten der, men jeg er vel tilbake etter Tottenham senest i hvert fall, så det er jo sykt å tenke på det, at neste gang vi sitter her så er det potensielt etter at vi vet skjebnen vår i forbindelse med det derby. Så
på et eller annet vis så er jo den sesongen her definert i løpet av de neste to kampene.
Det
kan du jo si at den defineres og omdefineres hele veien, men jeg føler at de to neste rundene her nå med Tottenham bort mot Liverpool, vi hjemme mot Leeds, det føles jo virkelig som om det skal åpne seg et fempoengs luke der. Jeg vet jo at de som tror på høyere makter og sånt ikke liker at man sier sånt, for det er vel ensbetydende med å jinxe det som faen, men vi må jo nesten kunne tørre å hoppe på det, og så får vi jo bare se hva som eventuelt da skjer i midtuka. Det er vel torsdag 12. som blir en høytidskveld på mange måter.
Vi lar hekleteppet ligge over en krystallkule, gjør vi ikke det? Jo. Vi drar det ikke litt unna nå, selv om jeg har treffet nå på to kamper på rad, vel? Endelig.
Det var på tide. Nei, vi skal ikke prøve engang, for det har vi feilet så ekstremt på. Så alt som heter spåing, det overlater vi til de profesjonelle. De profesjonelle spåkonene, de kan vi jo stole på, som vi vet.
Ja, bruk pengene deres der, folkens.
All right. Nei, men vi får runde av, Magnus. Tusen takk for nok en hyggelig prat. Altid trivelig å rounde opp Arsenal-kamper med deg. Det trengs. Det gjør at vi kan komme oss i gang med en ny uke på best mulig måte. Så om det blir tap, som det jo dessverre blir iblant, eller seier, som det blir i dag, så er dette en fantastisk måte å hive seg i kast med en ny uke på. Så takk for praten.
Ligger med det. Så ses vi snart, og så ser jeg forhåpentligvis noen lyttere til helgen.
Ja, du får kose deg og hilse alle, og ikke minst, vi har snakket litt om det, kjøre en liten sånn Arsenal Station-relatert tale til alle de fanatiske tilhørerne våre der.
ja. Nei, vi får se hva vi får til, men jeg skal i hvert fall sende oppdateringer på kontoen vår, ja. Med litt bilder og litt sånn, så håper jeg folk kan henge med.
Det blir veldig bra. Jeg gleder meg. Gleder meg til å følge deg på sosiale medier, fy faen.
Kanskje jeg vil sende bilder til deg, så får du dikte.
Jeg skal gi deg en lang finger. Det det eneste du får tilbake der. Kommer til å være så misunnelig på å se deg og hyggelig Arsenal-supporter i London. Men samme det. Takk til deg som lytter. Vi setter veldig stor pris på at dere følger med oss som alltid. Og så sier vi bare om på gjenhør, om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ha det, ha det. Hei. Whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never. My blood will forever run through the stone.